Festival, na ktorom si nerozbiješ pečeň, ale stehná a lítka. Prejde na festival MTBiker na Domáši od 3. do 5. júla, kde môžeš zažiť komunitné MTB aj cestné jazdy, zabehať si na Garmin Domašaran alebo vyskúšať si bike, po ktorom dlhšie pokukuješ. A dokonca si doma ani nemusíš vymýšľať výhovorky, ale môžeš zobrať celú rodinu, pretože tam je program pre deti aj dospelých. Kedysi sa chodilo na festival slopať, teraz sa chodí na festival športovať.
Tak poď na bike a viac informácií nájdeš na mtbiker.sk.
Ja si myslím, že my už sa budeme dožívať 100 rokov. Naša generácia sa bude dožívať 100 rokov.
A nebudeme ako puding, hej?
Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že sa budeme vedieť dožívať, že do 90 plus vo vysokej kvalite života. Ja som mal ten hodinový cukor vyšší ako 8,6, čiže mám, že najvyššie riziko cukrovky, ale som si takmer istý, že keď budem robiť tieto veci v poriadku, že tú cukrovku nikdy nebudem mať. Epigenetický vek je bullshit, vieš, to čo kedysi tie Horvath's clock a všelijaké takéto tie veci, proste im to nevychádza v tých štúdiách.
Bol jeden muž, ktorý bol hospitalizovaný s halucináciami po tom, čo podľa GPT nahradil sol bromidom sodným.
Len ľudia to berú už automaticky, že však to bude múdrejšie ako ja, alebo nejaké fóra, že zozberá mi to tie najlepšie dáta, ale to tak vôbec nie je, hej, že stále to tak nie je.
Boris Bayer je lekár, fyziológ, autor bestsellerov a spolumajiteľ polikliniky a do mozgovej atletiky prišiel rozprávať o dlhovekosti a umelej inteligencii.
Dve zaujímavé štúdie nedávno skúmali odporúčania umelej inteligencie v diagnostike a v odporúčaní nejakých akože medicínskych a zistili, že podstatné percento tých odporúčaní a tých vlastne claimov sú buď halucinácie, alebo sú nepresné. Ako sa ty ako lekár na to pozeráš, alebo či to v tebe vyvoláva strach?
Myslíš strach v zmysle zlej diagnostiky pacientov?
Presne tak.
Ja si to napríklad vôbec nemyslím a preto si aj myslím, že keď sa niektorí boja, že ich prácu nahradí AI, tak OK, že možno nejaké konkrétne, áno, ale napríklad v medicíne si neviem predstaviť, že by to niekto nedouble checkoval.
Nie, že ťa to nahradí, ale že pacienti, vieš, že keď sa snažíme ako keby spresňovať, diagnózy, čo najskôr zachycovať ako keby tie stavy, tak či sa nebojíš z toho, že toto bude krok dozadu v tom prípade, že bude zlá diagnóza a pacienti tým pádom možno nebudú chodiť k lekárovi, lebo si myslia, že im stačí toto a
toto
tak ďalej.
Asi toto, že keď si budú robiť ľudia samodiagnostiku, ja sa snažím moderne pristupovať tej medicíne, čiže mám platený GPT, Gemini, aj Claude a použijem všetky tri, kombinujem ich a viem, aké majú rezervy aj v rámci diagnostiky, aj v rámci akože riešenia nejakých komplikovaných záležitosti v zmysle zdravia, v zmysle fyziológie, takže...
Tak povedz tvoju vlastnú skúsenosť, že kde ty vidíš ako keby tie rezervy v tých modeloch?
Napríklad dával som dokopy jednu vec, ktorú chcem spustiť a akože model a štrukturoval som to, dával som to na double check do Gemini alebo do Claude. Claude je podľa mňa v tomto akože ešte vyššia škola ako Gemini a GPT. Ale dali mi tam nejaké veci, ktoré keď som im napísal na to, že ale štúdie hovoria toto a on že máš pravdu a začal zrazu prepisovať. Hej? Len keď to je niekto nemedicínsky vzdelaný, tak pokračuje v tej komunikácii týmto smerom, ako on vyhodnotil vlastne ten systém AI, že toto je správna voľba. Hej, napríklad sme riešili OGTT test jedného človeka, to je, že vypiješ cukor a máš že glukózu a inzulín. A hodnotil to zle, lebo zabudol, že prvá hodina, že po prvej hodine, keď máš cukor nad 8,6, je to jeden z najvýznamnejších ukazovateľov rizika cukrovky druhého typu, hej? A on vôbec nebral tento výsledok v úvahu. On bral, že 0. minútu bez zaťaže testu a potom 2. hodinu. A tomu človeku by povedal nepravdivú informáciu, čo sme konkrétne ho riešili, že sme tam zadávali glukózu a inzulín. A keď som ho upozornil, že ale štúdie hovoria o tom, že hodinová glykémia, blablá, tak on potom zrazu prerobil kompletne ten jeho výstup z toho. A to sa môže podľa mňa diať, keď niekto to bude používať na samodiagnostiku.
Ja len nejaké akože zaujímavé čísla. To sú obe štúdie, ktoré inak vyšli tento rok. Jedna bola v Lancet Digital Health vo februári a tam testovali tie modely tým, že vlastne im vyfabrikovali do prepúšťacej správy z ako keby z nemocnice nejaké odporúčania tam boli a oni tam dali nejakú blbosť, hej. A týmto bludom uverilo celkovo skoro 32% modelov a pri niektorých menej pokročilých to vyletelo až na 60%, hej. Tam bolo niečo, že na zníženie symptómov pí studené mlieko a ten proste model to normálne akceptoval akože lekársky overenú správu. A potom v tej druhej štúdii z Oxfordu tam vlastne zistili, že často to je tak, že ono ti to dá nejaké aj dobré veci, aj zlé veci, hej, mix, že oni porovnávali jednu skupinu, ktorá mala na základe nejakých symptómov a dojsť nejakej diagnoze a odporúčaniam len cez Google a vlastné intuície a druhá cez AI a vlastne zistili, že obe skupiny majú plus minus, ako keby, že rovnakú tú neúspešnosť. No a vlastne presne to, čo si hovoril, že tí ľudia, ktorí nemajú tú lekársku prax, tak nevedia, že čo si vlastne, že čo brať vážne a čo nebrať vážne. A tiež som potom čítal, že nejaké konkrétne prípady, hej, lebo to je akože toto je také, že všeobecné, čo nám hovoria tie štúdie, ale bol jeden muž, ktorý bol hospitalizovaný s halucináciami po tom, čo podľa GPT nahradil sol bromidom sodným a potom Guardian robil jeden výskum a odhalil, že jeden model odporúčal pacientom s rakovinou pankreasu vyhýbať sa tukom v strave, kde lekár im odporúčal pravý opak, hej. Čiže toto sú veci, ktoré môžu byť akože momentálne nebezpečné. Samozrejme je to možno tým, že tie modely nie sú dostatočne trénované ešte na veľkom množstve dát, ale vidíš tam ty nejaký potenciál akože do budúcna?
Ja rozhodne, ale myslím si, že opäť ľudia si, a ja si myslím, že to není chyba tých modelov, lebo tie modely nehovoria, že oni sú lekári, alebo že poskytujú zdravotnú starostlivosť, alebo že robia zdravotné odporúčania ľuďom. Oni podľa mňa vždy, keď sa ich niečo spýtaš, tak dajú ten claim, že nie som lekár, nediagnostikujem, čo ti viem povedať z nejakých dát, ktoré mám naučené, alebo ktoré si viem prečítať. Len ľudia to berú už automaticky, že však to bude múdrejšie ako ja, alebo nejaké fóra, že zozberá mi to tie najlepšie dáta, ale to tak vôbec nie je, hej, že stále to tak nie je. Ja si myslím, že bude ten potenciál, keď bude jeden konkrétny, že zdravotnícky AI model, ktorý sa bude feedovať tými dátami od lekárov a si predstav, že tam bude dávať 10 000 ľudí dennodenne dáta, tak on sa vie z toho vycvičiť veľmi rýchlo. Len takto on čerpá zo všeličoho a tým pádom je chybový, vieš, že má tú chybovosť. Čiže ja si myslím, že keď bude niečo takéto konkrétne, tak rozhodne, že to bude vedieť pomáhať, ale nemyslím si, že sa dostane na trh, že to bude verejne ľuďom radiť o zdraví.
Že to bude skôr pre lekárov,
jo,
hej?
Jo.
A ako ten potenciál je aj napríklad tam, kde nemajú napríklad tí lekári alebo tí zdravotníci na to čas a personál vyhodnocovať tie dáta. A teraz tiež akože bol veľký článok o takej štúdii, kde mali proste dáta obrovského množstva ľudí, ktoré im robili počas spánku. Hej, zaznamenávali, čo sa deje v ich mozgu a tak ďalej. A toto boli nejaké merania, ktoré boli už pred dekádou alebo viac. A teraz to dali do AI a porovnávali to s tým, že aké diagnózy mali tí ľudia neskôr v živote a zistilo sa, že ten spánok vie celkom dobre, už akože pred tými 10, povedzme, rokmi, povedať, že tento človek má napríklad vyššiu pravdepodobnosť, že v budúcnosti bude mať Parkinsona, mm-hmm, alebo že bude mať Alzheimera, hej. A zaujímavé napríklad v tom, že môžeš napríklad analyzovať svoj spánok a môžete to upozorniť, že pozor, že takúto aktivitu môžu mať napríklad ľudia, ktorí v budúcnosti budú mať Alzheimera a už to môžeš nejako riešiť. Hej? Mm. To je niečo, čo by mohlo byť akože zaujímavé,
hej,
do budúcnosti.
Ale tie dáta tiež, že vieš, sleep data treba možno sa pozerať na to, čo si z toho zoberieme. Lebo však ty používaš asi prsten, že? Alebo nejaký náramok.
Ovru, hej, používam. Hej,
použiješ ovru, ja používam tiež túto ovru, štvorku generáciu a tiež tam akože nepozerám sa na všetko, vôbec nie na tie skóre, ktoré mi dá... nevie to rozdeliť stále ten hlboký spánok, ten REM spánok proste je chybový v tom. On ti niečo načrtne, ale akože nevie to. Ti nenahradí nikdy to spánkové laboratórium, kde proste si hodíš EEGčko, napoja ti elektródy, dajú ti tam senzory a...
No, z takýchto dát to vyhodnocovali, nie? Ako
to je jasné, to vtedy áno, ale že ľudia si to vyhodnocujú z wearables a to je hlúposť, vieš.
Čiže... No, ako tá presnosť pri tom REM a pri tom DEEP na tom prstení je niekde 50-70%.
To je strašne málo,
no,
vieš.
To je...
Ale áno, že napríklad variabilitu srdcovej frekvencie, telesnú teplotu, tepovú frekvenciu, dýchovú frekvenciu, to ti vie akože pomerne, vedia ti aj saturáciu kyslíka, čiže nejaké apnoické pauzy, že tam už sa vie hýbať, že to už je podľa mňa dobrá pomoc, ale napríklad to riziko Parkinsonovej choroby a niektorých iných neurodegeneratívnych ochorení potrebuješ práve presné segmenty, kedy si mal deep, kedy si mal REM, hlavne ten REM spánok a že či bol narušený alebo nie. A to nezistí z toho prstena.
No, potom sú tam ešte tie veci, že vlastne, a to je, dúfam, niečo, čo sa zmení, pretože zase to prehlbí jeden veľký problém, o ktorom ty rozprávaš už dlho, a to je to, že často sú tie modely nastavené na to, aby s tebou súhlasili, aby ako keby slúžili ako tie echo chambers, že ty máš nejaký, akože, nejaké presvedčenie a vieš, ten model chce, aby ty si ho mal v podstate rád, lebo čím viacej času tam tráviš, tak tým väčšiu závislosť máš na tom modeli a predplatné, zárobok a tak ďalej. To znamená, že keď ja si budem chcieť potvrdiť, že carnivore dieta je fantastická, tak sa môže stať, že ten model mi tú carnivore dietu potvrdí, že áno, že je to fajn.
Nezastrihaná časť tohto rozhovoru už je v Dopaminiu, to je priestor pre našich predplatiteľov, kde každý týždeň dostanú buď celý rozhovor, alebo bonusovú časť a čoskoro aj prístup k Discord komunite a odkaz na naše Dopaminium je dole pod videom. Ak si ho chceš vyskúšať na týždeň zadarmo, tak dole pod videom je aj odkaz na náš newsletter, kde dostaneš 7 dní zadarmo prístup do našej komunity Dopaminia.
Keď sme sa bavili o tom, že ako presné sú tie odporúčania cez tú umelú inteligenciu, tak úplne k tomu sedí aj oblasť longevity, ktorej sa ty venuješ. A tu sú tiež nejaké veci, ktoré ti vie akože dať out of the box, vie ti odporúčiť ako keby nejaké suplementy, ale stále tá oblasť tej dlhovekosti a trpí na to, že veľa toho, čo je mainstreamu, aj v tej komunite, hej, čo, o čom Brian Johnson hovorí a tak ďalej, proste nemá veľa tých dát za sebou, ale tým, že to má hype, tak je toho veľa na internete a napríklad ten model to odporúča. Ale ja to urobím naopak, že keby teraz príde za tebou človek, hej, povedzme nejaký pacient, alebo povedzme, že som to ja, a povie ti, že Boris, že chcem ísť riešiť ja teraz dlhovekosť, cítim sa fajn, ale chcem vedieť, ako na tom som. Ako koncepčne ty by si to uchopil v roku 2026?
Jo, čo musím k tomu povedať, že vieš, že veľa ľudí dáva tie argumenty, že áno, my to skúšame na sebe, my sme pred vedou a potom veda ukáže, že to vyjde. Len to je to isté, ako že argumentujú, že kulturistika bola takisto. Len tie veci, ktoré sa robili v kulturistike, možno zo 100 vecí vyšlo 5. Vieš. A odargumentovať, že týchto 5 vecí, pozrite sa, vyšlo to nakoniec vo vede, neznamená, že to, tá je tá cesta. Vieš, to isté, aké Brian Johnson, že, alebo tí biohackeri, že oni použijú 100 suplementov, o 100 suplementoch hovoria, každý má nejakú svoj stack 10-15 a nakoniec vyjde 3 v štúdiách, tak oni povedia, pozrite, my sme to užívali. Ale pomedzi to ste užívali neviem čo ešte a tú interakciu medzi tými liekmi alebo látkami vôbec nevieš, aká môže byť, že to môže byť aj škodlivá interakcia už v tom organizme. Ja by som ti povedal, že v prvom rade, aby si ty zhodnotil, že čo ty vlastne očakávaš od tej dlhovekosti, že či chceš žiť večne, či chceš predlžiť svoj život o 50 rokov, o 100 rokov, o 10 rokov, o 20 rokov, aby sme vedeli tie reality, že kde sa nachádzame teraz a že kde máme ten potenciál ľudský. Potom, že či chceš najmä zlepšiť kvalitu života a že či chceš pristupovať k tej dlhovekosti tak, že chceš skôr akože prevenciu, že chceš striktnú prevenciu, že predtým, ako sa niečo stane, to idem riešiť, alebo že či chceš, že žiť voľný život, ale ísť, že potom sa niečo stane a ja to tvrdo budem riešiť, hej. To sú také tie základné veci. Rozhodne, ako keby ja sa mi na to pozrieš, že čo ja robím pre tú dlhovekosť vieš, ja viem, že či je šanca, že sa dožijem 80 rokov, že určite je veľká šanca, že sa dožijem 80 rokov, jednak populačne sa tam blížime, že to bude štandard všade vo svete, v rozvinutých krajinách.
No, na Slovensku je teraz ten priemer 74, tuším?
Aj viac, už je to viac, ale akože, áno, muži majú trošku menej, ale akože my, naša veková kategória, 30, 40, 45 roční, to bude akože realita, hej, keď budeme mať 80 rokov. Ale, hej, že kvázi, viem, že, ja neviem, jeden starý rodič, detko mi zomrel 83 ročný a teraz mám troch, ktorí žijú, majú cez 85, jeden má 88. Čiže akože tá šanca v tomto, že rodina na mesa tam je. Ale to nikdy nemôžeš povedať nikomu, ani si to myslieť, lebo vieš, shit happens, medicína, môže sa stať čokoľvek. Môžeš mať autonehodu, môžeš proste, vieš, máme cez 200 druhov rakoviny, ktoré môžu vznikať náhodne, akože, vieš, to je, že keď niekto bude slúbať, že keď budete robiť toto a určite sa dožijete, tak to nie je pravda. Ale že nejakú štatistickú šancu si vieš vypočítať. A teraz, že...
No a ty konkrétne, keď sa pýtaš na to, že o koľko rokov a tak, to máš nastavené jak? Že ty chceš svoj život predložiť, alebo mať čo najvyššiu kvalitu v tých posledných rokoch života, alebo jak to máš?
No ideálne aj. Hej? Čiže ja si myslím, ja som v tomto možno odvážnejší ako niektorí konzervatívni ľudia, čo sa venujú dlhovekosti, najmä teda lekári, ktorí sa venujú dlhovekosti, že ja si myslím, že my už sa budeme dožívať 100 rokov. Naša generácia sa bude dožívať 100 rokov.
A nebudeme ako puding, hej?
Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že sa budeme vedieť dožívať, že do 90 plus vo vysokej kvalite života.
Kvôli čomu si myslíš?
Kvôli tej prevencii, kvôli tomu, čo už vieme ohľadom svalov, ohľadom mozgu. Hej? Že myslím si, že toto bude minimálne, vieš, už máme tie case studies toľko, že tí ľudia, ktorí celoživotne cvičia, tak ako vyzerajú, ako správajú, ako vedia hýbať tými svalmi, ako vedia proste byť funkční v reálnom živote. Na ten mozog tiež máme veľa vecí, ktoré už vieme spraviť a podľa mňa v tom našom veku ja verím, že Alzheimerová choroba už nebude že problémom. Že my keď budeme mať okolo že 60, 70, 80 rokov, ja verím, že Alzheimerová choroba už nebude problémom. Ja som na svojom podcaste, alebo neviem, kedy budeš dávať tento podcast von, že či budem mať alebo mal som, ale rozhovor s jedným docentom, ktorý sa na Slovenskej akadémii vied venuje tomuto a oni už si myslia a už pracujú na tom, že očkovanie na Alzheimerovú chorobu. Že ti bude vedieť mozog vypratávať, že preprogramuješ imunitný systém v mozgu, aby ti vypratával tie splodiny, tie proteíny, ktoré sa ti tam hromadia, ktoré robia tie príznaky Alzheimerovej choroby. Čiže tam si verím, že budeme dobre na tom. Ja si myslím, že aj množstvo druhov rakoviny budeme vedieť veľmi skoro cez liquid biopsies riešiť, že tie liquidné biopsie, že ti odoberú tkanivo, krv, whatever, a pomerne skoro ti nájdu, že nádorové bunky ešte predtým, ako máš metastázy, hej, alebo že ako máš tumor, ktorý ti nevedia odoperovať. A určite nie na všetky, hej, že určite, ale to je o tom, že populačne budeme vedieť veľa vecí robiť. Ale teraz o tomto ešte nevieme veľa, vieš. Takisto ako Parkinsonova choroba, tiež ešte veľa nevieme, ale keď funguje to očkovanie na Alzheimerovú chorobu, neviem si predstaviť, prečo by nevynašli ten konkrétny sled tých aminokyselín, ktoré budú vedieť riešiť aj tú Parkinsonovú chorobu, lebo tie sa tam ukladajú bielkoviny.
Ale nebude to zadarmo, hej? Keď hovoríš o tom, že celoživotné cvičenie, prevencia, to znamená nejaké pravidelné prehliadky a tak ďalej. Jo. A predpokladám, že vieme aj oveľa viac, že ktoré či už parametre síly, alebo celkové akože parametre nejaké ukazovatele tela, ale aj biomarkery máme sledovať, ktoré sú akože dobrým nejakým predpovedačom toho, že ako som na tom teraz, ako na tom budem za pár rokov, na čo mám zamakať. povedz ty, že ktoré ty by si sledoval.
Hej, no a dostávam sa ti k tomu, že keď sa na to pozerám, že ja, že čo robím ja sám, že ja mám v blízkej rodine tú Parkinsonovú chorobu, o ktorej teraz začne, že we don't know very well, ale viem, čo mám spraviť, že viem, že mám mať vo výbornej fyzickej kondícii moje telo a vo výbornej kondícii aj môj mozog, pretože to minimálne oddialuje tú Parkinsonovú chorobu, alebo to spomaluje progresiu tých príznakov a tých problémov, ktoré s tým vznikajú. A potom máme tam, že cukrovku druhého typu a srdcovocievne ochorenia, skoré srdcovocievne, infarkty a náhlecieno mozgové príhody v mladšom veku, najmä u mužov. Je to kvôli lipoproteínu A, čo je molekula, ktorá je najviac akože aterogénna, ktorú máš v krvi a vieš si ju odmerať.
Aterogénna znamená?
Že spôsobuje aterosklerózu, to skôr na tenie tepien. To je vlastne, keď vieš, čo je LDL cholesterol, tak máš tú čiastočku, čo prenáša ten cholesterol a všetky tie tuky. A ten lipoproteín A je ešte aterogénnejšie, má taký chvostík. A má to odhadom, že 15 až 20% populácie, čiže pomerne dosť veľa ľudí. A je to závislé od toho, že aké máš gény, či máš že nízke, stredné alebo vysoké hladiny. A podľa toho je to tvoje riziko. A toto je marker, o ktorom hovorím už posledné roky veľa a o ktorý aj veľa ľudí hovorí. A už to ide aj do tej praxe a už to aj tí lekári vnímajú, už to aj trackujú tí lekári a už akože máme s tým dobré výsledky aj, že vieme identifikovať pomerne skoro týchto rizikových pacientov. A ja keď to mám identifikované, tak zhruba viem, že ako by som sa mal hýbať v hladinách cholesterolu, že mám prísnejší ten režim, že na tom percentile populácie by som mal byť niekde. Čo spĺňam? Že teraz som na nejakej, že 5. až 10. percentile cholesterolu toho apolipoproteínu B, ktorý je ten aterogén, hej? Neviem, či si sa o tom už s niekým bavil tuto, tak, že keď testujeme, to sú tie markery, že lipoproteína a apolipoproteín B. Dve najdôležitejšie faktory a markery pre srdcovocievny aparát z hľadiska krvi. Samozrejme, klasika, že cholesterol, LDL, HDL, triglyceridy.
A toto už je bežne, napríklad, keď...
Bežne to nie je. Bežne to nie. Musí si to...
Ty si to musíš vyžiadať u tvojho obvodného lekára. Alebo...
A musí si to zaplatiť. Že momentálne je to, že poisťovne ešte sú v tomto pozadu, že si myslím, že ušetria veľa peňazí, keď to začnú trackovať, ale zatiaľ nie. Ale nestojí to veľa, že dokopy to stojí, ja neviem, 15 eur, hej, tie dva markery.
A odporúčal by si ľuďom si to dať a pozerať to, čo každý raz za rok? Alebo...
Lipoproteína ti bude stačiť asi raz za život odmerať. A polipoproteín B, pokiaľ je mimo tej normy, kde sa chceš hýbať, a to je presne to, že nepozerám sa, že norma podľa labáku, ale podľa veku, podľa pohlavia, podľa rizikovosti toho človeka, že či chcem byť na 5. až 10. percentile, alebo mi stačí byť do 25. alebo som v pohode pri 50. čo je šedý priemer. Čiže ApoB a LPA, tieto dva z hľadiska srdca, samozrejme krvný tlak, či som fajčiar, nefajčiar, vek, muž a teda, čiže pohlavie, vek. A potom je veľmi dôležitý marker aj srdcovocievneho zdravia, je to, či mám inzulínovú rezistenciu alebo nie, či mám diabetes druhého typu alebo nie. Na to máme tiež krásne testy, markere. Jeden z tých najlepších, ktorý sa málo používa v praxi, žiaľ Bohu, lebo je to náročné, je ten OGTT test, čo som ti hovoril, že vypije človek cukor a 75 gramov cukru a potom 2 hodiny ho meráš. Hej. Na to potrebuješ ísť v ambulancii, čo je proste nevýhoda, lebo 2 hodiny niekto sedieť. My sme to robili, keď som si robil pieži, tak my sme to robili každému pacientovi. Si zakaniloval a sme robili 0, 30, 60, 90, 120 minútu. Mňa to natoľko fascinovalo, že to som proste, to som si z toho zobral asi najviac, že to boli také krásne výsledky, že vieš dekádu predtým človeku, že predikovať, že či bude mať cukrovku alebo nie. Ako má riziko cukrovky alebo nie. Že 10 rokov, alebo proste, že roky predtým, ako potom, čo bežne ľudia prídu, že už máte vysoký cukor nalačno, alebo že máte glikovaný hemoglobín, to je ten trojmesačný cukor, dajme tomu, že 7,5 máte cukrovku. To už je neskoro.
To znamená, že v ideálnom prípade si takýto test je dobre urobiť, aj keď nemám pocit, že je niečo.
Ja ti to poviem sám na sebe, že ja som mal ten hodinový cukor vyšší ako 8,6, čiže mám, že najvyššie riziko cukrovky druhého typu kvôli tomuto markeru, ktorý je proste validovaný XY aj asociáciami svetovými, ale ja som metabolicky, že fit človek a mladý človek, ale to je to, čo, že ako funguje moje telo a na to sa vieš pozrieť tým záťažovým testom cukrom. A ja kvôli tomu viem ovplyvniť aj svoju stravu, aj svoj fyzický režim, aby som túto kroku nikdy nedostal. Vieš, že síce som človek v najvyššom riziku, ale som si takmer istý, že keď budem robiť tieto veci v poriadku, že budem manažovať stres, že budem mať dostatok fyzickej aktivity a dobrú stravu, že tú cukrovku nikdy nebudem mať. Že si tú inzulínovú senzitivitu budem držať špičkovú. Mm-hmm. Hej, čiže ako keby, že toto je veľmi dôležité, to je to, že predchádza tomu. Ja viem, že musím intenzívnejšie robiť na tom, podľa tých dát, ktoré máme, ako bežný človek. Ale ty, keď to nevieš, tak to nebudeš robiť. Vieš? Čiže kvázi, to je výhoda, že na to srdce a na tú cukrovku, tam už máme strašne veľa informácií. A to je to, na čo ľudia aj najviac zomierajú, hej, že diabetes má skoro 10% populácie. A štvrtina, možno aj viac, je nediagnostikovaná. To znamená, že ľudia majú diabetes, nevieš o tom. To sú stovky tisíc ľudí na Slovensku. Na čo... No?
Len iba dodatočná otázka k tomu, že zaradil by si, keď sa teraz bavíme o tom, že vieš o tom, hej, teraz o tom cukre, že zaradil by si do toho aj povedzme nejaké DNA testy, hej, že vlastne ty vidíš, že máš zvýšené riziko, ja neviem, teraz ako keď si spomeniem na tie svoje, hej, zvýšené riziko, najvyššie riziko vlastne alkoholizmu, kolorektálneho karcinómu, potom všeobecne takých závislostí na nikotíne a takéto ďalšie veci, hej, čo ako, OK, že rozmýšľam, že kebyže to mám v rukách ešte pred 15. rokom života, že či by sa môj život vyvíjal inak, lebo už krásne viem, že prečo od 15. do 25. roku to bola moja dekáda alkoholizmu, ale že vieš, že keď napríklad už u mladého človeka vieš, že kde sú tie rizika, tak už môžeš od malička ako keby, napríklad aj ako rodič, to dieťa učiť nejakému režimu na základe toho, že tu vidím, že má zvýšené riziko tohoto. Samozrejme to, že to je v DNA, neznamená, že to musí prejaviť, ale napriek tomu... Vieš,
to je dvojsečný meč, že ty môžeš tomu dieťaťu alebo sebe vybudovať strach, vopred, hoci to tak vôbec nemusí byť. Ja som oveľa menej pozitívny v tých DNA testoch, ako som bol na začiatku, keď došli prvé komerčné testy. A krásne mi, že keď som dal robiť AI analýzu môjho normálne raw textu z 23andMe a z jedného našeho komerčného testu, a dal som aj vypracované posudky klinických genetikov, mal som dva posudky do Cloudu, a že zozbieraj mi tie dáta, že čo vypluje, tak napríklad ten lipoproteín A mi tam nevyplul, hej? Čiže ja by som vyšiel z tých DNA testov, že super, to nemám na to riziko. Dokonca mi ukázalo, že na srdcovocievne riziko mám menej. Ja som mu potom napísal, že ale mám hladiny 800 lipoproteínu A, čo je proste trikrát nad hornou normou skoro. A mám v rodine mužov, ktorí zomreli 54 roční na infarmiokardu, blablabla, hej. Mm-hmm. A potom som mu poposielal to, čo som si ja doštudoval o tom, aj tie jednoduchotidové polymorfizmy, ktoré tam vieš testovať, aj štúdie som mu doposielal a on to potom spracoval a on že OK, mám to, vieš, a vypracoval, že prečo môže mať lipoproteína, ale sám by na to nedošiel a bežný človek by na to nedošiel. Mm-hmm. A bežný človek by, keď by sa uistil, že vieš, to je tá dvojsečný meč, že jednak ty si môžeš myslieť, OK, nemám na toto riziko a nemusí to tak byť, pretože to môže byť takzvaná, že polygénová dedičnosť, že tam máš veľa génov, ktoré ani, že ty skúmaš tých DNA testoch iba čiastočne niečo, týchto komerčne dostupných. Nejaké vypraté tie polymorfizmy takzvané. Alebo na druhú stranu ti môže niečo vyjsť, ale nemusí to byť skutočne pravda, lebo ty netestuješ niektoré ochranné gény. Mm-hmm. Vieš, že ktoré sú niekde inde.
Že nie je to ešte úplne komplexná analýza tvojho genómu.
A potom,
genómu.
Že to DNA není len tá kódujúca časť. Mm-hmm. Máš tam aj tie regulačné časti. Čiže ako keby v tomto som trošku skeptický, ale áno, jasné, že vieš, môžete, vieš, keď mi dá, že máte riziko diabetes druhého typu, a ja viem, ktoré sú tie gény, ktoré mi môžu zvyšovať hladinu glykemie, nie sú to určite všetky, ale keď to spojím s tou rodinou anamnézou, s to, čo vidím v rodine, tak tam už viem si trošku spraviť pohľad. Ale opäť bežný človek to podľa mňa nebude vedieť. Uh-huh. A bude z toho zbytočne pomýlený. Čiže ja hovorím, že to, čo máme klinicky validované, napríklad tie krvné testy a tá dobrá anamnéza, to stále, vieš, to nás učili starí profesori na škole, že tá anamnéza je základ a my sme sa tomu smiali ako mladí študenti, lebo už boli počítače, tak stále tá anamnéza spraví strašne veľa. Keď je dobrá anamnéza s tým pacientom, tak to spraví strašne veľa. Ale chcem teda sa dostať k tomu, že ja keď mám tieto krvné testy a niektoré ďalšie, tak ja už vidím nejaký pohľad na svoje telo a hlavne mám nejaký bod na časovej osi svojho života, že kedy som bol, dajme tomu, že v plnej forme. Napríklad z hľadiska hladín testosterónu. Hej, že keď vidím, že mám v poriadku testosterón, že sa nám podarilo počať dve deti, že som nikdy nemal problém s libidom, tak viem, že zhruba toto je môj testosterón, kedy sa cítim dobre. Môže nastať situácia, ja neviem, 70-ke, 60-ke, I don't know, kedy sa nezačnem cítiť dobre, začnem mať príznaky znížených hladín testosterónu a keby som si vtedy spravil prvý test, čo na ňom zistím? Čo na ňom zistím? Nič. Reálne. Čiže keď si to porovnám v priebehu času, a to stačí raz za 5 rokov napríklad niekomu, kto proste nechce ísť do hĺbky. Ja si robím raz za rok alebo raz za 2 roky väčšinu výsledkov.
No a súčasťou dlhovekosti je aj cvičenie, ako s Borisom preberáme. A z môjho pohľadu jeden z najlepších spôsobov, ako trénovať pravidelne, je bike. Pretože môžeš ísť dlho v nízkej intenzite, takže okrem toho, že spaluješ tuky a buduješ svoj aerobný motor, tak si povedzme v prírode a napríklad aj so svojimi kamošmi a ten bike je prístupný skoro pre každého. Čiže to pokrýva hneď niekoľko pilierov dlhovekosti a keďže bikerská sezóna už začala, tak slovami nášho partnera MT Biker, poď na bike. Ak potrebuješ nový bike, servis alebo vybavenie, všetko nájdeš na mtbiker.sk, ktorí sú číslo 1 v cyklistike na Slovensku, takže zober bike a vidíme sa vonku.
Dobre, keď teraz povieme, že z hľadiska aj tých markerov, hej, keď sa bavíme, chronologický vek, metabolický vek a jaký je ešte vek?
Podľa mňa je len chronologický vek.
A biologický?
Ani ten biologický.
Ne?
Nie, to sú všetko prepočty, vieš, rôznych markerov. Epigenetický vek je bullshit, vieš, to čo kedysi tie Horvath's clock a všelijaké takéto tie veci, že proste im to nevychádza v tých štúdiách. A zároveň, čo je veľmi dôležité, vieš, že tebe, poviem si situáciu, máš, mal by si 60 rokov, bol by si, že brutálne fit, hej, že budeš do 60-ky cvičiť, všetko dobre sa stravovať, tak bude vidieť, že máš biologický vek 38. A znamená to pre teba, že máš pred sebou ďalších 50 rokov života? Je veľká šanca, že nie. Chápeš? 75-ročnému poviem, že máte biologický vek 43-ročného, ste brutálne fit. Znamená to pre mňa, že sa dožije ďalších 50 rokov? Určite nie.
Lebo, vieš, to bola ako pre vysvetlenie, bolo vlastne v tej komunite dlhovekosti, že vlastne biologický vek je irrelevantný a tzv. Horvath clock, Horvathove hodiny, merali, že ako je naozaj vaše telo staré, hej, že ja neviem, hovorí, že keď niekto, ja neviem, má 30 rokov, ale od 15 ich proste slopeje, fajči, droguje, tak môže mať ten akože biologický vek reálne 50 rokov, hej, a naopak, že má niekto 50, dobre sa o seba stará, môže mať vek, že 30 rokov a oni to vedeli zmerať, tuším, cez dĺžku telomér, alebo neviem, cez
metyláciu. Epigenetické zmeny metyláciou. No. To robili, no. A potom napríklad Matt Caberlain, čo je jeden z tých dobrých expertov za mňa v dlhovekosti, si spravil, že dva rôzne odbery jedného testu naraz a prišli mu rôzne výsledky a porovnal si 5 testov a prišlo mu, že úplne rôznych výsledkov, akože v rámci tých epigenetických zmien. Čiže tá validita tých testov je prakticky nulová a zároveň, že chápeš, že proste, že mali 5 firiem tých najväčších a že všetko, každému ukázala úplne iné tie algoritmy, úplne iné data. A zároveň, že jeden test, čo si objednal a spravil si ho, akože dva rôzne odbery, poslal do labáku, tak mal dve rôzne výsledky. Chápeš? Mm. Čiže akože hlúposť. A hlavne im to nevychádza, že, vieš, lebo epigenetické zmeny sú jednou z súčastí starnutia, ale nie je to celá tá rovnica. A keď sa pozeráš iba na metyláciu alebo proste epigenetické zmeny v rámci dlhovekosti, tak podľa mňa robíš chybu, lebo sa nepozeráš na tie iné veci, ktoré sa dejú v tele. Mm. A preto podľa mňa ten epigenetický vek není vôbec momentálne dôležitý a není ani validovaný. No?
Keď sa pozrieme na tie ukazovatele tiež, o ktorých bolo veľa napísaného, napríklad sila gripu, jak sa to povie?
Úchop.
Sila úchopu, alebo stisku.
Ja.
Ako prediktor nejakého rizika predčasného umrtia, alebo VO2 max, ako ukazovateľ tiež nejakého rizika predčasného umrtia. Tak z týchto ukazovateľov ty si niečo sleduješ? Alebo ako sa na to pozeráš?
Sú to veľmi silné ukazovatele, ale poviem ti prečo. Napríklad v tých štúdiách VO2 max, oni nemerali často, že VO2 max, ale merali tie metabolické ekvivalenty.
Čiže akože, VO2 max, že koľko kyslíka tvoje plúca dokáže áno, spotrebovať.
Koľko kyslíka tvoje telo dokáže využiť, ktoré prijímaš cez plúca. Hej, čiže je to nejaké číslo, napríklad ti vidie, že 55 ml kyslíka na kilogram hmotnosti za minútu. Hej, a z toho vieš si to dať do tabulky a zistíš, že si elitne fit, keď máš 55.
V rámci tvojho veku.
V rámci tvojej vekovej kategórie, tak. V rámci pohlavia a v rámci bežnej populácie. Mhm. Nie v rámci športovcov, hej. Čiže keď ti toto vyjde, tak ty máš veľkú šancu, že budeš zdravý. No prečo? Lebo proste väčšinou obezný človek, ktorý má diabetes druhého typu, nebude mať VO2 max 55, proste sa tam nedostane. Takisto, prečo je to veľmi silný a dobrý ukazovateľ, je to, že to nenatrenuje za 3 týždne. Kebyže mám VO2 max 40 a teraz spravím 4 týždne záťažový test, tak nebudem mať 60. Čiže ti to hovorí ako keby dlhodobo, čo robíš, že ako sa staráš o to telo. A je to super ukazovateľ, ale nie je to akože jediný ukazovateľ a preto je dobré to spárovať napríklad s silou úchopu, tiež tá sila úchopu, že
vieš, ako ja ti len k tomu poviem, že ja keď som čítal ako keby tie štúdie na tú silu úchopu, tak si hovorím, že nie je toto bullshit, lebo v niektorých písali o tom, že to je lepší prediktor ako niekde
krvný tlak,
krvný
napríklad
tlak a systolický, takéto.
No.
Alebo
na neurodegeneratívne ochorenia.
Čak je toto možné, no.
Ale to je presne, že prediktor, to neznamená, že to, vieš, lebo niektorí začali potom vysieť na hrazde 2 minúty a držať kettlebelly v rukách a trénovať úchop, aby mali silnejší úchop. Len to není o tom, to je, že ty vlastne artificiálne si navyšuješ nejaké číslo, ktoré nebude vlastne výsledkom toho, čo si ty robil. Vieš, že to je, že keď dojde farmár nejaký, ktorý sa mancuje s ťažkými vecami celý život a chytí ten dynamometer, tak ti tam proste šupne 65 kg bez problémov. A nedržal nikdy v rukách činku. Hej, to znamená, že je silný. Ale ja nemôžem predpokladať, že aj bude zdravý, lebo on môže jesť klobásy, môže fajčiť, môže chlastať po večeroch šenku a vieš, v skutočnosti proste to nebude, že a vy máte dobrú silu, že tak vy budete, vy určite nedostanete ale zvrchu. Vieš, že nie. Ale potom máš niekoho, že kto žije, že zdravý život a teraz, že možno pracuje manuálne, alebo možno cvičí silovo, vieš, ty keď zdvíhaš, ja neviem, 150 kg deadlift, alebo robíš premiestnená s 80 kilami hore-dole a držíš to v rukách, tak jasné, že niečo tam vytlačíš v tom dynamometri. A to je znak, že niečo robíš dlho. To znamená, že robíš aj metabolicky protektívne veci, vieš, ten silový tréning, high intensity tréning, vytrvalostný tréning, keď kombinujeme tieto dve veci, VO2 max plus tú silu, tak akože keď niekto je elitne z hľadiska sily úchopu, aj VO2 max, tak si povie, že tento človek robí veľa vecí, ktoré chránia napríklad brzdníkom diabetu alebo aterosklerózy. Hej, čiže tam už to sú dobré markery, ale tiež ich treba sledovať s porozumením. Vieš, lebo toto je tá biohackerská komunita, čože teraz začali naháňať výsledky VO2 max a výsledky dynamometrického testu sily a to nebude nič robiť s tými s tou rizikovosťou.
To VO2 max konkrétne, tak ja ako triatlonista by som ti vedel povedať, že áno, že ty teraz akože povedzme, že zistíš, že VO2 max je prediktorom akože zníženého rizika predčasného úmrtia, tak poviem, že tak teraz idem robiť VO2 max tréningy, hej, za, ja neviem, nejaký rok sa posuniem proste na tej škále do nejakých zaujímavých čísiel toho VO2 max, lenže problém je to, že v momente, ako ty prestaneš robiť ten tréning a tú intenzitu na to VO2 max, tak to VO2 max aj klesá, hej.
Jasné. Čiže klesá aj keď robíš ten tréning vekom, vieš, že keď celoživotne bicykluješ, ale máš 30 rokov a 80, tak ti to klesne. No, proste to sa deje. Len tam je presne to, tá dlhovekosť je o tom, že tebe keď to klesá asi stále na elitných číslach, tak v 80-ke sa vieš hrať s deťmi, vieš hrať loptové hry, vieš ísť natúru. Ale keď si v strede normy, alebo chabo na tom, tak 30-ke vie stále sa hrať nejak loptové hry, vie stále chodiť po schodoch, ale v 80-ke to už nebudeš vedieť. O to ide. už minúta vysokointenzívnej vigorous activity rovná sa, že skoro hodine slow activity. Fakt, že my máme aj praktické už znalosti z tohto, odkedy vyšla tá štúdia, že to odporúčame ľuďom a ľudia na to veľmi dobre reagujú. Fakt, nemusím teraz chodiť 4-krát do týždňa do fitka a 2-krát cvičiť silový tréning 40 minút alebo hodinu a 2-krát ísť na 75 minút na pás. Ľudia, ktorí chudli na týchto liekoch príliš veľa, schudli veľa svalovej hmoty a ten jojo efekt bol väčší ako u tých, ktorí schudli iba tréningom a výživou.
No a vy ako a to používate?
Prečo to používame? Lebo to funguje, hej? Či by som to dal každému? Určite nie. Či by som to dal ako voľbu číslo 1, 2, 3? Určite nie. Že už nespochybniteľné znižujú srdcovocievne rizika, úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia, úmrtnosť na obličky, problémy s obličkami, samozrejme ten diabetes. A teda nejaké dáta sú na tie neurodegeneratívne ochorenia demencie.